Txoko desberdinak izanen dira, txatrean barrena barreiatuta, eta guztietan baukera desberdinak izanen dira, ipuinez, kontakizunez, eta azken finean fantasiaz gozatual izateko. Eta horre, ba, inspirazio moduan edo, hartu zutena hauden antolatzeko izan zen Gianni Rodari idazlea, eta berak egindako ipuinak. Horre bera eta fantasiari buruz pensatzen zutena eta nola definitzen zuen hori dena da ba, jaialdi honen oinarrian aurkituko duguna. Antolatzaile lanetan kontalariak elkarteko kideak daude. Eta jekin batera elkarlanean ba, txantreako hainbat eta hainbat erakunde ikus dezakegu. Eta laguntzaile moduan ere bai, ba, Nafarroko Gobernua, Iruñeko Udala, Kajana Barra Fundazioa, eta bar, eta bar, eta bar. Eta guk orain, hoxe, esan bezala, ba, hor kontalariak taldeko kide batekin hitz egiteko aukera izanen dugu Maitena Muruzabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ja, lastera abiatuko da, Brief Braf Bruf jaialdiaren bigarren edizio hau, eta ja poliki-poliki ja fantasia sartzen ari da txantrean, ez da?
Bai, bai, benetan ja badugula fantasia auzoan, hemen bizi garenok, ba, seguraski ikusi dugula, hor munduko parkean agertu dira hor izaki fantastiko batzuk, etxe baten pareta ere ba, pizkat aldatzen ari da, bueno, gutxinaka, gutxinaka, ba, guaz, bai.
Hori da, beraz, 26an hasiko da ofizialki, bigarren edizio hau, baina aldez aurretik ja, hainbat gauza daude martxan. Esate baterako, txoko nagusiak, zuk munduko parkea, aipatu duzu, eta hori izanen da, hori bihurtuko da, baso fantastiko, ez da?
Bai, munduko parkean izanen dugu alde batetik zuhaitz magiko batzuk, pasaren urtean ja egon zirenak, eta zuhaitz hauek pasaren urtean ipuina kontatzen zituzten, eta aurten abestuko dute. Eta abestuko dituzte, ba, beste kulturetako eta beste hizkuntzetan, bueno, beste hizkuntzetan, euskara ez den, eta euskara ere bai, beste hizkuntza batzuetan abestiak. Eta lehen esan dudan bezala, ba, izaki fantastiko batzuk agertu dira ere munduko parkean, Mikel Belaskoain artistak egindakoak, Joli Miranda ere artistarekin, musika egindu neskak, eta izaki fantastiko hauek, ba, dituzte oso historia interesgarriak entzuteko, Garzia Galdeanoko ikastetxeko ikasle batzuek sortutako historiak. Eta hauek entzun daitezke ja hor munduko parkean. Badagoelako ja hau instalatuta.
Hori ja, beraz, martxan dago, ez da?
Hau martxan dago ja, bueno, behar zuen muntai gauzak, bueno, pues azkenean behar dute muntaia eta honek behar zuen muntaia haundia eta, bueno, ja badago egina, bai. Aha.
Eta ze ordutegi dago, hau bisitatzeko adibidez?
Hau bisita daiteke edozein ordutan. Etxetxoak, zuhaitz magikoak ez, zuhaitz magikoak bai, 26an hasiko direla besten. Baino izaki fantastiko hauek ikus daitezke edozein momentutan.
Hor daude eta ja ikus daitezke, ezta? Hau beraz, izanen da fantasia txoko bat hor txantrean egun hauetan, baino gehiago izanen dira. Zer gehiago ikusiko dugu?
Bai, badago ere hiri fantastikoa, hemen ere gauza batzuk, ba, hasi dira martxan, bueno, esate baterako liburutegi fantastikoa dago, hiri fantastiko gune honetan, eta liburutegian jarduera batzuk ere hasi dira. Besteak beste, liburu libreak erakusketa, hor jolean dago, hainbat artistek aur literatur, gazte literatur liburuak hartu, deskatalogatuak zeudenak hartu zituzten eta artelan bihurtu dituzte. Beste modu batez historia kontatzen. Hauek jolean ikus daitezke ja, eta baita beste atzo inauguratu zen beste erakusketa interesgarri bat aur eskolek egindakoa. Iruñeko aurreskolek egin dute investigazio prozesu bat, eta hortan behatu dutena izan da nola 0-3 bitarteko aurrek nola irakurtzen duten, ez? Nola erabiltzen duten liburua irakurtzeko. Eta atzo, bueno, oso hitzaldi interesgarria izan genuen Carlos Laredorekin eta bueno, Alfredo Oyuelos ere egon zen eta hor ba esan ziguten, ez, nola 0-3 bitarteko aurrak izanen dira ba fantasian adituenak, baldin badaude haie dira adituenak. Beraz oso erakusketa interesgarria dago. Eta Hiri Fantastiko honetan pasaden urteko kabina jarriko da ere bipuinak entzuteko 26tik aurrera eta aurten semaforo bat egongo da. Semaforo honen aurrean zebra pasabide bat dago eta hau ja ikus daiteke ere bai. Zebra pasabide fantastiko bat da, kolorez beteta, marrak ez dira txuriak baizik eta koloretako marrak. Eta hauek El Molino ikastetxeko ikasleek margotu dute. Uh-huh. Eta hoia ere ikus daiteke.
Eta hori non dago, zehazki, liburutegi ondoko plazan?
Harri Urdineta plaza da, eta bada liburutegia, liburutegiko plaza, esango genuke, ez? Liburutegia atzekaldeko plaza. Aurreskolen erakusketare ikus dezakegu leioetan. Liburutegiko leioetan, beraz plazatik ere ikus daiteke. Uhum. Bai barrutik, bai kanpotik ere bai. Eta hau izanen da Hiri Fantastikoa. Eta beste gune oso interesgarri bat izango duguna horten da Feria Fantastikoa, eta hau ere hasi gara, bueno, muntaia pizkanaka egiten, hau oraindik ez dago martxan, 26an egongo da, baino bai auzoan bizi garenok edo, bueno, etortzen direnak bizitan, ikusiko dituzte ja, ba, hiru karpa daudela Euskara plazan, eta hiru karpa hoietan egongo dira jolasak. Arrantzatzea, arrainak arratzatzea, pilotekin boteak bota, edo uztailak sartu objektuetan. Jolas hauek gure elkarteko txikiek sortu dituzte eta egin dituzte. Eta hor, ba, bueno, oso interesgarria da, ze hitzak lortu behar dira, eta hitz hoiekin ipuin bat sortu beharko da. Gero egongo da zozketa eta ipuin saridunek izango duten saria oso 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 polita da, ze ilustradore batek egingo die ipuinaren ilustrazio original bat. Beraz, nahiko sari polita, beraz, bueno, saria gienden gatik, baina bueno, jolastera bai animatzen dugu jendea 26tik aurrera hor ferian. Egongo da ere itzalen karrusela, pasaden urtean egon zen, pues hori, itzalekin jolasteko, ez, gorputza mugitu eta itzalak egin, hori instalazio hori, hori ere egongo da. Eta aurrera doa ere, Miren Asien Lorak egiten ari duen murala, Garez plazaren ondoan dagoen horma handi batetan, ba aurrera doa, pizkanaka, hori, etxea transformatzen. Hor, semaforo urdinan inspiratuta dagoen mural hori.
Hori bera egiten ari da, baina bozetoa aurrekin batera landu zuen, kasunetan Etxepare ikastetxeko ikaslekin aritu zen hor dena prestatzen, eta orain ja iritsi da momentua hori egiteko, eta horretan ari da Jotake Miren lanean. Aizu Maitena, hemen gauza asko daude azpimarratzeko, ez da? Brief Braf Bruf festival politonetan, baina horietako bat da elkarlan zabala. Lortu duzuela udena antolatzeko eta aurrera eramateko. Hemen kontalariak elkartekoak zarete, dena eramaten ari zaretena, gidaritza nola baiten eramaten ari zaretena, baina jende gehiago eta jende asko dago implikatuta, ez da?
Bai, batez ere eskolak, bueno, lortu dugu nik uste, ba hori, lau eskola parte hartzea modu oso aktibo eta implikatu batean, orduan, bueno, eskolekin, ba, lortzen ari gara aur asko parte hartzea eta elkarlan hau ba, oso, oso zabala izatea, ez? Esaten duzun bezala, ze azkenean lau eskola aur asko dira, eta hori guretzat oso oso garrantzitsua da, ze bueno, guretzako aurrak dira hemen prozesu honetan eta eraikitze honetan behar ditugu eta uste dugu bai ari direla oso modu potente batean parte hartzen. Eta bestalde beste elkarte batzuk, besteak beste merkatarien elkartea, hoiekin batera elkarlanean ere egiten dugu Marko eta Mirko jolasa, bikoteak bilatzeko, ilustrazio bikoteak bilatzeko edendetan, edo liburutegia guretzako bada lankide bat, eta Eta bueno, elkarrekin ere oso, ba oso ondo ari gara ere elkarlanean, ez?
Eta auzoan bizi diren pertsonen hizkuntza guztiak ere islatuta egonen dira jaialdi honetan, ez da? Bai? Bai? Bai, ez dakit arazotxo bat izan dugu hor konexioarekin. Hizkuntza desberdinetan ere adituko ditugula ipuinak, kantuak, hori ere oso kontu interesgarria, ez da?
Bai, hori ere izan ditu hainbat bilera ez, nola esango genu, bueno, egon gara zenbait bizilagunekin, ba, hilabete hauetan, beste kulturetako bizilagunekin, emakumeak, batez ere. Eta asko, bueno, eskertu nahi diegu, ze beraien kantak abestu dituzte, eta guretzat hori oso polita da, ze, bueno, beste kulturetako abestiak, abestiak azkenean, ba, badira ez, aho-saho pasatzen dena kultura guztietan, eta adibidez, bueno, badago, hizkuntza anitzetan, tui hizkuntzan, ganako hizkuntza tuin, baditugu abesti batzuk, ba, adibidez, kontatzen zigun Patience, bada abestu dituenak, eta bera kontatzen digu, badirela abestiak, ba, kantatzen zirenak aurrak deitzeko etxera, ez? Baia etxera joan behar zirenean afaltzera, edo ba, deitzeko etxera abesten zen abestia, adibidez. Orduan oso, oso oso polita da, hor lortu dugun, bueno, ba, abesti multzo hori, ez?
Zen polita. Ba, horixe, elkarlana, elkarbizitza, txantrea auzoan eta dena fantasiaren inguruan. Ora, hasieran aipatzen genuen, Gianni Rodari, idazle italiarra, duzuela horre, ba, inspirazio iturri bezala, ez da? Eta berak fantasiaren inguruan zeukan konzeptua, eta nola definitzen zuen fantasia Gianni Rodarik?
Guretzat, garrantzitsuena bere kontzeptuan, bada, ez zuela aurkako bezala hartzen fantasia eta errealitatea. Guretzat hori da ardatza. Fantasia ez da errealitatearen kontrako zerbait. Baizik eta behar duguna errealitatea ezagutzeko. Beraz, horregatik da hain garrantzitsua gure bizitzan, ze gure ingurua ezagutzeko tresna da. Hori adibidez, 0-3 bitarteko horretan ikusten den erakusketa horretan oso ondo ikusten da nola hartzen duten, nola sentitzen duten mundua, ez? Liburu baten bitartez adibidez, nola ezagutzen duten mundua. Beraz hori da gure ardatza eta gure aldarri kapena.
Aha. Haizu, bueno, badakigu nolakoa den osasun egoera eta nola dagoen COVID-a eta zabaltzen bazter guztietan. Alde horretatikan Brief Brav Bruf jaialdiaren antolaketan aldaketarik ba alda edo bueno, aire librean egiten diren ekitaldiak direnez edo ekintzak direnez alde horretatikan zer lasaiago?
Bai, betidanik, claro, jaialdi hau sortu zen pandemian. Orduan, bueno, gainera gu beti espazio publikoa aldea aldarrikatu nahi dugu eta ekintzak kalean dira horrela nahi dugulako, baino egia da ere, ba, hori sortu zenean pandemian geundela eta beraz gauza asko kontutan hartu ziren ja sormenetik, ez? Beraz, ekitaldi guztiak kale...
Hor arazetxo bat seinalearekin.
Dira, bai. Hor dugu, ez? Kalean, bueno, baino bestela, bueno, liburutegiko jarduera batzu, baino printzipioz ez dute aldaketarik, eta beste jarduera guztiak dira libreak eta kalean, beraz, printzipioz, oraingoz, ba ez da aldaketarik.
Osongi. Maitena, bukatzeko, nik uste dut zuri aldamenean Angela dagoela, kontalariak elkarteko beste kide bat, gazte-gazte-gaztea, eta... Ai. Eta Xavier. Eta nik uste dut polita izan entzela haien ahotsean gonbite bat Iruñerriko aur guztientzat txantreatik pasatzeko. Angela, Xavier, nor animatzen da? Zerbait esatera, bea, Xavier, bota.
Zer, animatzen dituzu? Etortzera txantreara, ondo pasatuko dute?
Bai.
Bueno, bai, azuk esan, ez esan bakarrik, bai. A ber, gonbite bat, bai, elegantea, a ber.
Etorri txantreara brif-brif jaialdi da.
Oso gi. Angela, zer gehiago duzu gehitzeko? Zertarako joan brif-brif-brufera?
Oso ondo
pasatuko duzue.
Zer da honena, Brif Braf Brufen, zuei zer da gehien gustatzen zaizuena?
Feria fantastikoa.
Osongi, eta Angelari?
Dena.
Dena. Osongi, priberan. Aizue, ba, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, gonbite politau egiteagatik, eta badakigu, hogeita zeitik aurrera, ba, fantasia piztuko da, Iruñean, eta bereziki hortxe txantrean, Brif Braf Bruf, jaialdi honi esker, eta zuen lanari esker, noski. Eskerrik asko, Maitena, Angela, eskerrik, Xavier.
Eskerrik Bruf!
Braf Brif, Bruf, Bruf Brif!
Brif, agur!
Ale, Bruf!